говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портник. Міністр фінансів України Віктор Пинзеник залишив свою посаду. Сьогодні це вже остаточно підтверджено. Що це? Початок серйозних кадрових проблем у кабінеті міністрів, запланована кадрова ротація, чи просте розуміння міністра фінансів того, що він не може відповідати за стан справ, який сьогодні складається в Україні, і який буде мати карколомні наслідки у найближчому майбутньому. Про це поговоримо із народними депутатами України Олегом Зарубінським і Ігорем Гринєвим відразу після випуску новин на Радіо Свобода. Будь ласка.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. І спершу заголовки новин. Президент знаходить спосіб, який оглядачі називають новим наступом на уряд. Львів'яни просять президента посмертно присвоїти Володимиру Івасюку звання героя. Хамас готовий до перемир'я з Ізраїлем. А тепер про ці та інші події детальніше. Екіпаж судна «Фаїна» прибув до Києва. В аеропорту недавніх заручників зустрічав президент Віктор Ющенко.
Саме головне, на мій погляд, що все обійшлося без людських жертв. Які б оцінки там не робили по операції, по часу чи по сумі викупу. Саме головне, ми сьогодні побачимо живих людей.
Команда «Фаїни» висловила вдячність американським морякам, які супроводжували судно до кенійської Момбаси. Боцман судна Денис Шаповало в інтерв'ю Радіо Свобода уточнив.
Это команде и капитану 72-го, 87-го военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Это настоящие люди, настоящие моряки, это настоящие ребята. Спасибо им за то, что они есть и были рядом с нами.
Президент має намір нагородити екіпаж «Фаїни» державними нагородами за мужність. Президент України звернувся до Конституційного суду з проханням розтлумачити статтю основного закону щодо конституційного механізму заміни окремих членів уряду. Про це повідомила заступник голови секретаріату президента, представник глави держави в Конституційному суді Марина Ставнічук.
Конституційний суд дасть відповідь у тлумаченні, у розумінні відповідних положень Конституції України, які пов'язані з юридичним фактом формування коаліції депутатських фракцій у парламенті, а також безпосередньо пов'язаним з ним фактом формування нового уряду.
Марина Ставнічук, оглядачі, називає цей крок Ющенка новим наступом на уряд Юлії Тимошенко. Окружний адміністративний суд Києва визнав законним звільнення Валентини Семенюк-Самсоненко з посади голови Фонду державного майна.
Суд прийшов до висновку, що при наявності зібраних доказів постанова Верховної Ради від 26.12.08 року була винесена в рамках процедури і в рамках вимог, які ставляться до посадовців, тому в задоволенні позову відмовлено.
Адвокат Семенюк-Самсоненко повідомила про намір подати апеляцію. Президія Львівської облради звернулася до президента Віктора Ющенка з проханням посмертно присвоїти композиторові Володимиру Івасюку звання Героя України. 4 березня цього року йому виповнилося б 60 років, а в травні мене 30 років, відколи його знайшли повішеним у лісі неподалік Львова. Днями Генпрокуратура поновила розслідування причин та обставин смерті Володимира Івасюка 24 квітня 1979 року.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сенат Сполучених Штатів затвердив Леона Панетту на посаді керівника Центрального розвідувального управління ЦРУ. За повідомленнями, демократ Панетта, колишній конгресмен від штату Каліфорнія, не має досвіду розвідувальної роботи. Він не займався раніше збиранням та аналізом інформації. Барак Обама призначив нового директора ЦРУ завдяки управлінським здібностям Панетти. У Москві президент Росії Дмитро Медведєв і президент Туреччини Абдулла Гюль підписали декларацію про партнерство між двома країнами. Медведєв заявив у ході переговорів.
Наші країни, звісно, заінтересовані в тому, щоб укріплялась безпечність Кавказського регіону, щоб Чорноморська безпечність була надлежащою.
Медведєв і Гюль також висловили за розвиток співпраці в галузі атомної енергетики. Радикальне палестинське угруповання «Хамас» погодилось на тривале перемир'я з Ізраїлем. Як заявив заступник лідера «Хамасу» Абу Марзук, за два дні після консультації з іншими палестинськими угрупованнями про це оголосить Єгипет. Залишається поки що невідомим, чи погодиться Ізраїль на таке перемир'я. В апараті ізраїльського прем'єр-міністра Егуда Ольмерта ніяк не коментують цієї інформації. І останнє повідомлення: в передмісті американського міста Буффало в містечку Кліренс сталася авіакатастрофа. Упав літак, розрахований, за різними даними, на 50-60 місць. Загинули 44 пасажири та четверо членів екіпажу. Ще одна людина загинула на землі. Віталію, це всі новини, які я встигаю прочитати. Будь ласка, передаю мікрофон.
Дякую, Зіновію. Ми продовжуємо випуск «Вечірньої свободи». Нагадаю, що перед мікрофоном Віталій Портник, а в наші гості сьогодні народні депутати України Олег Зарубінський, блок Литвина, і Ігор Гринів, блок Юлії Тимошенко. Якось так невпевно сказав після відставки Віктора Пинзеника. В мене з'явилися такі нотки в голосі. Однак діалог з нашими гостями ми продовжуємо відразу після матеріалу мого колеги Олексія Сімакова, присвяченого обставинам відставки міністра фінансів.
Кадрові перестановки в уряді не за горами, але вже є перші жертви. Вчора подав у відставку Віктор Пензеник. Сам. Бо став заручником політики, пояснив вже екс-міністр Мінфіну. Особливого галасу в уряді відставка не спричинила. Та й нікого не здивувала. Криза не для слабких, відреагувала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Відставка Пензеника має свою історію складних взаємин прем'єра з екс-міністром, які тягнуться ще з осені. Спочатку Віктор Пензеник відмовився представляти у Верховній Раді бюджет, назвавши його нереальним і несподівано хворів. В результаті за нього це робила сама прем'єр. А згодом була таємна записка, начебто від Віктора Пензеника, прем'єру та урядовцям, в якій автор критично оцінював стан української економіки. Сам міністр від записки відхрещувався. Останні дні Пензеник перебував на лікарняному. Одразу по відставці у бюті назвали ще кількох міністрів, яких би не проти відправити слідом за Пензеником. Це міністр закордонних справ Володимир Огриско, міністр оборони Юрій Єхануров та міністр юстиції Микола Оніщук, сказав бютівець Андрій Кожем'якін. Також відставка загрожує віце-прем'єру з гуманітарних питань Івану Васюнику та міністру транспорту Йосипу Вінському. У відставку Пензеник пішов не через суперечності з Тимошенко, а через кризу, говорить депутат від фракції БЮТ Олег Ляшко.
В уряді багато міністрів, позиція яких відрізняється від позиції прем'єра. Однак це ж не значить, що вони йдуть. Я думаю, що причина відставки Пензеника – це те, що людина не змогла працювати в надзвичайних умовах кризових. Психологічно він не зміг працювати. Щоразу, як тільки в країні кризова ситуація, Пензеник йде в відставку, починаючи з 90-х років.
Натомість опозиція не вірить, що Пензеник злякався кризи. Депутат від фракції партії регіонів Юрій Мірошниченко вважає, що Пензеник пішов, щоб його не пішли.
Пензеник упередив інший крок, а саме збори коаліції і примусове його звільнення з цієї посади. Адже лист, який поширений був від його імені, напевно, все ж таки був справжнім. Це може бути вигідно і самій Тимошенко, тому що публічний опонент з середини її команди буде повалений. Ми за нових міністрів голосувати не будемо, бо це не наші міністри.
Хто сяде у порожнє крісло Пензеника, у коаліції поки що мовчать. Але у бюті подейкують, що керівником Мінфіну найімовірніше може стати колишній голова Нацбанку Сергій Тагібко. Остаточно з посадами міністрів уряд обіцяє визначитись до вівторка середи.
Нагадаю, що наші гості сьогодні народний депутат України Олег Зарубінський і Ігор Гринів. Пане Ігорю, в мене до вас перше питання. Знаєте, партія «Реформи і порядок» завжди вважалася такою партією фахівців у блоці Юлії Тимошенко. І ось коли лідер цієї партії залишає посаду керівника, можна сказати, найголовнішого відомства, бо сьогодні Міністерство фінансів – найголовніше відомство в Україні, це як Міністерство оборони під час війни, перепрошую, то виникає питання, може вже просто фахівці зрозуміли, що фахово нічого не зробиш в ситуації, що склалася, чи в уряді, що сформований?
Та ні, я думаю, що і в самій заяві Віктора Пензеника є достатньо аргументів для того, щоб його почули. Тобто на часи кризи та й в будь-якій ситуації дійсно Міністерство фінансів є головним в уряді. І очевидно, Віктор Пензеник має свої принципи, свою ідеологію, знаєте, свою віру, згідно якої поступає як міністр фінансів. Вона може бути, з нею можуть погоджуватися, з нею можуть не погоджуватися, може бути дискусія була останні не тільки там місяць чи два, а достатньо довгий період часу, як внутрі блоку, так і внутрі уряду. Але останнім часом ця позиція, ця дискусія стала предметом чисто політичних інтриг. І коли президент говорить, от я беру свою інформацію з уст міністра фінансів, і посилається, і на тому розвиває свою протиставлення секретаря президента і уряду. Я думаю, що в тій ситуації міністр фінансів абсолютно правильно зробив, що ця посада повинна використовуватись виключно для професійних дискусій, а не для політичних інтриг.
Пане Олег, ну, з іншого боку, міністр фінансів говорив у своїй заяві саме про професійні обставини відставки. Ми розуміємо, що ідеологія міністра фінансів, який знаний як фахівець з цих питань, який кілька разів обіймав посаду міністра фінансів, не співпадає із філософією прем'єр-міністра, яка не є спеціалістом з фінансової сфери. Так, таке питання, що може фінансові питання в країні будуть вирішуватися адміністративним шляхом?
Ні, ви знаєте, по-перше, пане Віталію, я хотів би сказати, що це зайвий лемент навколо відставки одного міністра. От сьогодні є інформація з приводу того, що сенатор Грек в Сполучених Штатах Америки відмовився від посади міністра торгівлі.
Бачили, яке розгублене обличчя було у президента Обами?
Нічого страшного. Мені здається, що це нормальна практика. І, можливо, ми підійдемо до того, що відставка того чи іншого міністра буде сприйматися як нормальний процес у владній структурі, владній конструкції. Це перша диспозиція моя. Щодо другого, то мені здається, що всі кажуть про ідеологічні якісь розбіжності, а я не знаю, які ідеологічні розбіжності. От я пам'ятаю, що пан Пінзеник на всіх ток-шоу телевізійних десь до листопада, можливо, навіть до початку грудня, показував дуже гарні схеми. Ви теж були свідком, пане Віталію, цього графіки, діаграми. Він, до речі, дуже гарно і наочно це вміє робити. Ще
я нічого не розумію в схемах, але я буваю в магазинах.
Так, він це добре вміє, бо досвід ще з 92-93 року, бо він при владі, здається, при всіх урядах був. Чи то міністром, чи навіть віце-прем'єром і так далі. А я згадую, хоча я теж буваю в магазинах, але я теж і ці схеми дивився, стенограми, то з'ясувалося, що ситуація до недавнього, буквально до 2 місяців тому, була чудово. І цей уряд працював набагато краще, ніж попередній уряд і так далі. А потім почалися цікаві зустрічі, на 3, я їх називаю, коли президент Віктор Андрійович Ющенко запрошував не прем'єр-міністра на зустрічі, а міністра фінансів пана Пензеника, не міністра економіки, а тільки пана Пензеника, міністра фінансів, і ще банкіра всіх банкірів, кращого банкіру всіх часів і народів, пана Стельмаха.
Це голова правління Національного банку. Я просто слухачам кажу.
Абсолютно, вони вже знають. Я думаю, що вони по своїх кишенях вже зрозуміли, хто такий пан Стельмах і чим він займається. Так ось оці зустрічі на 3, ви знаєте, стали таким цікавим водоподілом або бар'єром, після якого думки міністра фінансів стали зовсім іншими. Мені здається, що тут є не ідеологічні розбіжності, тут є просто певні політичні орієнтації, певне політичне ангажування. Але для мене, я переконаний, для депутатів і для фінансової сфери це не те, що не є катастрофа, а взагалі треба на це спокійно подивитися. Хоча б згадати 15-17 років владарювання пана Пензеника, починаючи з декретів про приватизаційні сертифікати і все інше, те, що ініціювалося ще в 92-93 роках. Тому, коли кажуть про дуже великих фахівців, дуже великих професіоналів, я, наприклад, завжди намагався дивитися на людей через призму результатів їх фаховості і їх професіоналізму. Коли хтось каже з аналітиків, він професіонал, а він не професіонал, це для мене не критерій. Результати професіоналізму мають бути, як то кажуть, на ліцо.
Перша диспозиція. Відставка міністра фінансів в умовах нечуваної економічної кризи – ознака слабкості уряду. Якщо міністр фінансів йде у відставку в результаті розмов з президентом, який не може гармонійно працювати разом із прем'єр-міністром, а прем'єр-міністр з ним – це ознака загальної слабкості влади. І тут нема навіть про що говорити. Однак я хотів би, щоб пан Ігор вам відповів з того приводу, що ви фактично побачили в пані Пінзеник людину, як пану у пана Пінзеник ознаки певної схильності до тієї політичної групи, яка не підтримує нинішню коаліцію. А пане Ігорове, я правильно вибрав, до речі, слово коаліцію перше в цій
от
країні.
Бачите, правильно. От бачите, навіть в заяві пана Олега звучить оця нотка, що чисто політична і розбіжності між президентом і прем'єр-міністром використовується прізвище Пензеника для того, щоб це посилити.
Так,
думаю, що в умовах кризи це абсолютно недобра тенденція. І я думаю, що тут ще раз кажу, щоб далі не поглиблювати цю дискусію, мені дуже прикро, що пан Олег так нічого не зрозумів в економічних досягненнях уряду Тимошенко.
Але він зрозумів, бо блок Литвина приєднався до коаліції.
Ну, так. Якраз цей момент, очевидно. Тому це зараз дискусія внутрі коаліції, яка також шкідлива для самої коаліції. А от щоб не було в умовах кризи розтягування в різну сторону не тільки української влади, але й України, я думаю, що міністр зробив абсолютно правильний і виважений крок.
Я ще раз хочу сказати, ще раз хочу наголосити на тому, що відставка людини в країні, яка себе позиціонує як демократична, є абсолютно нормальною справою.
Не треба... Абсолютно, я це погоджуюсь, і тому не треба з цього робити так, ніяких... Так. Це, а ракур, такі дискурси, там, чи як ще раз спробувати дати цьому політичний підтекст, я думаю, я абсолютно неправильно. Є нормальна відставка міністра, який прийняв для себе рішення, не дивлячись, це рішення прийнято не два дні назад, а вже достатньо давно, довгий час ця відставка не приймалася. Все-таки міністр настояв на своїй відставці, пішов відставку.
Мені здається, що в нас абсолютно немає предмету для дискусії з паном Ігорем. Можливо,
за винятком... У вас є предмет для дискусії зі мною, бачите?
Так, за винятком того, що, очевидно, я є більш незаангажованим, тому що жодного відношення до політичної сили, яку очолює пан Пинзеник, немає. Тому, не будучи ані зловтішником, пан Ігор це розуміє, бо дійсно сьогодні було Блок Литвина взяв на себе частину, значну частину відповідальності. Але я оцінюю ситуацію так, як я і оцінюю, і бачу. І оцей водоподіл, водорозділ між тим, коли діаграми малювалися, і тим, коли відбулися певні зустрічі з паном президентом і Стельмахом на трьох, він є наявний, він є наочний. І я прошу спокійно до цього поставитись, бо це є правда.
Я абсолютно спокійний. Я думаю, що вам дійсно треба подивитися трошки на світові діаграми, які тенденції, які відбуваються в світі.
Ну тільки не в п'ятницю, тільки не в п'ятницю ввечері, пане Ігор.
І до вересня місяця все було більш-менш нормально в цілому світі. Те, що відбулося спочатку в світі, а потім перенеслося десь дійсно в жовтні-листопаді в Україну. Це дійсно зміна основних тенденцій розвитку економіки всього світу.
Давайте я не буду з цим сперечатися, хоча ці діаграми показувалися ще в листопаді місяці.
Шановні,
давайте не будемо навколо цього дискусії.
Шановні панове депутати, міністр фінансів України – це не просто якась людина, яка йде у відставку, як там директор там магазину чи навіть керівник якогось там главку у відомстві. Це людина, яка безпосередньо відповідає за фінансову стабільність в країні в час саме фінансової кризи. Наведу прекрасний приклад. Вчора слідчий комітет Генеральної прокуратури сусідньої Росії оголосив, що два заступники міністра фінансів Росії, діючий і колишній, займалися корупційною діяльністю. І спостерігачі пояснюють це тим, що певна частина впливових російських політиків намагається зробити все можливе, щоб позбавити посади колегу пана Пінзеника, тепер вже колишнього колегу Олексія Кудріна, тобто пан Кудрін залишається, поки що це пан Пінзеник пішов. І оскільки в Росії важко так діяти, як в Україні, вони діють, такими, я б сказав, дивовижними засобами за допомогою Генеральної прокуратури. Однак зрозуміло, що це тільки проти міністра фінансів, не проти як міністра оборони, чи не проти там міністра економічного розвитку, бо всі розуміють, що це ключова посада. Якщо треба для того, щоб його усунути, посадити людей на 15 років, так посадять. А у нас міністр фінансів – це така собі людина, просто тому що у нас зараз в тюрми не саджають поки що, коли мова йде про важелі влади в такому ключовому відомстві. Це не просто так.
Ну, Віталій, якщо треба, і нас можуть посадити.
Не треба нас лякати, пане Іване.
Але ж ви бачите, що ситуація в Україні відбувається набагато демократичним шляхом, і прийде новий міністр фінансів, і уряд буде далі працювати, коаліція
Тому працювати, що в Україні легше. Тому що
буде продовжувати бути учасником цієї коаліції, і Україна буде летіти в правильному напрямку. Знаєте, вибачте, я тут скажу, все-таки пам'ятаєте заяву одного з російських політиків, коли сказав, що це два авіалайнери Україна і Росія, тільки в них є два пілоти, і в кожного свій штурвал, і вони почергово переключають з одного на друга. А в Україні один штурвал, є три пілоти, одне друга виривають, але він додав.
І штурман вже, штурман вже фінансовий катапультувався.
Український лайнер летить впевнено в сторону Європи і в сторону демократії, а російський лайнер летить невідомо куди, навіть для самих пілотів, скоріше всього, що в стратосферу.
Хай пан Олег скаже, будь ласка.
Оскільки зараз ви, пане Віталію, правильно сказали, що сьогодні і зараз вечір вже п'ятниця, кінець робочого тижня для багатьох людей, дозвольте мені пожартувати. Хоча, можливо, це і не досить доречний жарт. Я хотів би, щоб оця алегорія, безумовно, порівняння пана Ігоря є дещо небезпечними, бо недавно ми узнали, що навіть два супутника, російські і американські, якимось дивним чином зіткнулися в відкритому космосі.
Там не було таких геніальних штурмів.
Тому, щоб не було так з двома оцими літаками, російським і українським. А взагалі, я думаю, що нам пора вже переходити до порівнянь і до аналогії не тільки з Росією, а з Польщею, Туреччиною і іншими сусідами України.
В Німеччині міністр економіки пішов у відставку. Це стало нечуваним ударом для коаліції, передвиборчим ударом по позиціях канцлера Ангели Меркель. Там ніхто не говорить, що це просто відставка людини. Там намагаються зрозуміти, які це може мати наслідки для економіки, для пересічного німця. А процентна ставка у німецьких банках, шановний пане Олег, вона зовсім не така,
ви знаєте,
як українських.
Я це знаю. Ви знаєте? Да, я думаю, що там і інші люди очолюють банки теж.
Так, ну, але можна сказати, що там банки теж втрачаються. Так що... Це така тема особлива.
Пане Віталій, все буде добре. І дійсно, в п'ятницю ввечері, навіть 13-го, давайте будемо оптимістами і розуміємо, що нам своє робить.
Так, я можу бути більшим оптимістом, ніж ви, пане Ігор, бо це лідер вашої політичної партії пішов у відставку, а не моєї.
Я не розумію, що ми із цим справимося, як політична партія, так і блок, так і українська влада в цілому. Звичайно, ця подія є достатньо важлива. І її варто проаналізувати. Тут я з вами згоден. Тільки причини ви хочете бачити інші причини, ніж ті, про які говорить сам міністр. Він говорить дуже чітко і зрозуміло, що якщо він має іншу думку і готовий про це дискутувати внутрі, наприклад, уряду, чи з прем'єр-міністром, чи з іншими міністрами, чи з парламентом, і це є нормально. А коли на це накладається виключно політична зразу, політична гра і спроба представити це зовсім іншому світлі якихось там таємних зустрічей, впливів про президентського, про прем'єрське оточення і чорзна чого ще, то, очевидно, міністр фінансів тут поступає надзвичайно порядно і каже, давайте тоді відсунемо в сторону політику, це заважає професійній дискусії, я готовий відійти в сторону, раз ця моя політична позиція розіграється виключно як політична карта.
Пане Олег, у мене до вас є конкретне запитання. Ви сказали про...
Значить, всі попередні ви вважаєте абстрактними.
Всі попередні були теоретичними. А зараз є практично те, яке з тих, які дійсно хвилюють українських політиків. От ви сказали, я не вас маю на увазі, я маю на увазі верству. От ви сказали, що блок Литвина взяв на себе відповідальність велику, очевидно, якщо він дав новій коаліції голову Верховної Ради. Однак в ситуації, коли не було міністерських вакансій...
Бачите, ви зараз точно сказали коректно, дав новій коаліції. А до цього ви сказали, що ми приєдналися до іншої коаліції. І вже не було, ви ж прекрасно знаєте.
Я перепрошую. Так. От, хоча я не знаю, чи є ця. Міністерська посада міністра фінансів – це теж велика відповідальність. У вас у блоці чимало професійних фінансистів, людей, які багато років працювали з бюджету. От ви, наприклад, теж людина...
Я не фінансист.
Ну, яка займалася бюджетними питаннями, правда?
В тому числі.
В тому числі в Верховній Раді. Можна ще назвати кількох людей. Чи може вам взяти відповідальність за фінансову сферу також?
Ви знаєте, коли в нас зараз кажуть про те, щоб взяти відповідальність в якійсь сфері, очевидно, мається на увазі, що депутати Верховної Ради мають змінити своє крісло і сісти в крісло міністерське. Я поважаю посади міністрів і розумію велику відповідальність цих людей, бо вони керують, координують роботу тої чи іншої галузі. Але, ви знаєте, в нашій фракції люди, які є достатньо ефективними депутатами Верховної Ради. Це достатньо можна війти на сайт Верховної Ради через інтернет і подивитися, які законопроекти запропоновані, які реалізовані, які вже стали частиною українського законодавства. І тому нам вважається, що зовсім не обов'язково, щоб депутати ставали міністрами. Чому нашої фракції, от я зараз кажу без жодної підготовки і без тез, ви бачите, чому нашої фракції не підтримати не політиків, а я вважаю, політиків і не треба підтримувати, і партійних активістів на міністерські посади.
Запропонуйте професіонала.
А тих людей, які працюють вже в конкретній галузі. І саме головне, знаєте, не тільки вони досвід там мають, це безперечно має бути, бо ці кролики з трибунці вже всім набридли, які по півроку ту чи іншу міністерську посаду займають, а нічого в тому не розуміють. І навіть помилки роблять публічні. Я вважаю, і ми вважаємо, що там мають працювати люди, які є авторитетні для тих людей, які в цій галузі працюють. Зараз в умовах напруження, в умовах кризи, це є безперечно, це є правильно. Тому я думаю, що з нашої фракції народні депутати не будуть пересідати в міністерські крісла, але ми підтримуємо, незалежно від того, чи це наша якась квота, чи не квота, я взагалі терпіти це не можу, ці партійні квоти, підтримуємо тих людей, яких ми побачимо, що вони є авторитетні. Гарно,
ви не підтримуєте, ви висуньте цілком, професійну цілком, кандидатуру.
Цілком можливо, що це будуть і ті люди, яких ми будемо безпосередньо і висувати, і підтримувати. Але наголошую, що це не будуть партійні активісти, вірно піддані вожаків або кормчих партій, що це будуть люди, які заслуговують на те, щоб в гарному розумінні слова закрити проблеми галузі.
Ну от, пане Ігорю, до вас практично аналогічне запитання. Якою має бути тепер нова людина на посаді міністра фінансів? Чи це має бути політик, чи фінансист, чи людина пов'язана з партійними інтересами, чи може дійсно людина, так мовити, вже службового, так би мовити, характеру, здатна стабілізувати фінансову сферу?
Третє.
Я думаю ще раз, що уряд тут має бути достатньо згуртованою командою, тому це питання міністра фінансів в першу чергу і довірення міністра фінансів, це питання компетенції не політичних сил і дійсно не квот, а самого прем'єр-міністра. Я вважаю, що кандидатуру міністра фінансів повинна внести прем'єр-міністр.
Якщо говорити...
Тому з ким вона далі буде працювати, буде довіряти так, як довіряла Пинзеник.
А ви чули прогноз пана Кожем'якіна про можливість відставок нових в уряді? Ви вважаєте, що така ротація взагалі потрібна? Чи це поки що виключно розмови було в блоці?
Я думаю, що відставку тих чи інших міністрів на сьогоднішній день, в сьогоднішній ситуації в парламенті зробити достатньо просто. А от яким чином зібрати голоси в існуючій коаліції, щоб так легко проголосувати за нових міністрів, буде, ну, не так просто.
Я сам згоден.
Це означає, що може бути виконуючий обов'язки навіть керівника фінансового відомства довгий час?
Цілком можливо.
Ну, я не можу сказати, що це має бути довгий час. Хотілося б, щоб це був недовгий час. Бо це якраз, і пан Ігор правильно каже, і ви, пане Віталій, правильно кажете, це якраз те відомство, яке не є рядове, яке не є прохідне. Що це дійсно є ключова ланка в механізму державного управління. Тому хотілося б, щоб тут на довгий час, в довгу скриню не затягувалося питання щодо не виконуючого обов'язки, а саме повноважного міністра фінансів.
Знаєте, пане Олег, це ж парадокс нинішньої коаліції. Коаліція нова, як ви слушно сказали. І зробили мені зауваження, а уряд, перепрошую, старий.
Це доброзичливе зауваження.
А моє зауваження не було зараз доброзичливе.
Я думаю, що прем'єр-міністр має право і, більше того, має рацію зараз ставити питання про певні ротації в уряді. Одна справа – уряд 2007 році. І правильно було сказано, інша справа – уряд, який має працювати в умовах певного стресу навіть, в умовах екстремальних. Є люди, які, знаєте, як в Римській імперії солдат підбирали? Лякали їх, не зненацька. Одні відразу холоділи і піт виступав, їх не брали вояками, а інші наливалися кров'ю, це напівжарт, і червоніли. Тобто в них ці процеси обміну речовин були швидше.
Мені так просто здається, що ми так народ підбираємо, ми його весь час лякаємо, і вони вже ці люди похолоділи вже від цих експериментів.
Єдиний плюс, що ми не в солдати набираємо.
Ну, це мінус якраз.
Ні, це плюс.
Я хотів би у вас, пане Ігорю, запитати, що жарти жартами, це правда, що люди мають вже більше не лякатися фінансових експериментів. Це не відноситься якраз до міністра фінансів, це відноситься до майбутньої фінансової політики, наскільки вона здатна буде консолідованою, коли ми вже зрозуміли, наскільки важко її проводити у наш час. Бачите?
Та знаєте, це якраз парадокс міністром фінансів, що він, як правило, приходить в умовах криз. Тобто, коли йде спокій, коли все спокійно, то Пинзеника уряд, як правило, не запрошували. Як тільки починалися проблеми або з гіперінфляцією, або ну, з ситуації, коли необхідно було такий кризовий менеджмент робити, то був Пинзеник.
Залишається тільки пан Ігор зрозуміти, чи він там, чи в нього руки холоднішали, чи він там наливався кров'ю в цей кризовий момент.
Бачите,
і як... тоді ми про все дізнаємося.
Бачите, яка алегорія чудова.
Чудова алегорія. Всі античні алегорії чудові, але, на жаль, ми живемо не в античні часи, і ви не римські сенатори, а було б непогано. Дякую народним депутатам України Олегу Заробінському і Ігорю Гриніву за участь у програмі. Її вів Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, можу побажати тільки приємних вихідних, незважаючи на всі політичні новини, які нас оточують.